Toisessa korintolaiskirjeessä kerrotaan aarteesta, joka meillä on saviastioissa. Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tänään Raamattavan ekstrassa saadaan muutamia välähdyksiä viime syksyn Mestarin miehet -tapahtumasta. Marraskuun alussa, pyhäpäivän viikonloppuna kansanlähetysopistolla Ryttylässä miestenpäivien teemana oli päivitetty mies. Teemaa avattiin monin eri tavoin viikonlopun kuluessa. Yksi päivien avainjakeesta löytyy toisesta korintolaiskirjeestä, sen 5. luvusta, 17. jakeesta. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jumala päivittää meidät. Lauantai-aamuisissa veljesseuroissa moni mies todisti, kuinka Jumala on heitä päivittänyt. Nyt kuulemme, kuinka Petri kertoo omasta päivityksestään. Hänen työuransa nousukiidossa Jumala-suhde jäi taka-alalle ja lopulta edessä oli pysähdys, jossa Jumala puhui.
Sitten jotenkin koen, että Jumala puhuu, että hän on se tärkein. Että vaikka se työ on niinku tärkeä, se pitää hyvin tehdä, mutta ei häntä niinku saa sellainen unohtaa. Et me olin niinku esimerkiksi jättänyt meidän miesten solun käymättä, koska se oli, meillä on iltatyötä aika paljon, niin ei päässyt käymään. Ja sitten kaikkea muutakin vapaaehtoishommaa jättänyt sellainen tekemättä, kun et ei, et se työ kun vie kaiken ajan, niin ei sitä voi tehdä. Et koen sen jopa niinku oikeana, mutta sitten jotenkin Jumala sanoi, että hän on se tärkein, että hänelle pitää se ykkössija antaa ja näin. En ole koskaan halunnut häneltä sitä ykkösiä pois ottaakaan, mutta jotenkin näin, ja se livahtaa herkästi sieltä se ykkösiä kuitenkin. Ja sitten 2 viikon päästä menin töihin, ja minä sitten olin siinä päättänyt, että no, nyt sitten keskitytään vähän enemmän tuohon Jumalaan. Ja menin taas soluun ja tein paljon vähemmän töitä käytännössä, ja minulla oli sitten viime kuussa 16 asiakaskontaktia. Siis silloin jo 10 kauppaa. Siis silloin ennen kuin tein sitä kovaa, minulla oli 33 kontaktia, 9 kauppaa. Nyt tein puolet vähemmän töitä ja minä sain silti enemmän kauppaa. Et minä niin kuin jotenkin siinä koin sen, että Jumala tahto näyttää, että ei se ole se työnteko. Että hän pystyy siunaamaan sen vähäisemmänkin määrän sitä työtä ja itse asiassa saan paremman tuloksen. Että jotenkin tämä niin kuin minut puhutteli, että haluan teillekin niin kuin ikään kuin tässä sanoa, että pitäkää se Jumala ykkösenä, älkää antako minkään työn, oli se sitten vaikka hengellinen työ tai sitten joku harrastus, niin mennä sellainen niin kuin liian pitkälle, että ikään kuin sitä saatetaan perustella vaikka millä syyllä, että tämä nyt on niin tärkeää, että tämä pitää tehdä, mutta ei, että se Jumala pitää siinä ykkösenä. Ja myös sitten niille, ketkä on perheellisiä, niin että se perhe on ennen työtä. Sitä perhettäkään ei niinku saa laiminlyödä työn takia. Et ei se työ ole sit kuitenkaan niin tärkeä. Ja oma kokemus on just tässä nyt se, että tämä niinku se pointti tässä minun todistuspuheenvuorossa, että kyllä se Jumala siunaa sen työn, vaikka se olisi vähemmäkin, kun antaa hänelle sen ykkössijan. Me tarkoitan, että olisin tässä nyt joku esimerkki, että olen antanut täydellistä hänelle sen ykkössijan, mutta ei se niin yrittänyt. Se on niin ollut se lähtökohta, niin hän vaan sitten jotenkin siunaa. Että ihan tähän loppuun tämmöinen pikku rukous. Kiitos Herra siitä, että olet meidät toivottavasti kaikki pelastanut. Armahda meitä ja auta, että myös sinut piettäisiin aina ykkösenä. Ja jos mikä tahansa asia meinaa vie meitä niin väärää suuntaan, niin tuot takaisin keinot millä hyvänsä. Ja armahda todella, että sinä saisit Isä ja Jeesus olla meille aina se ehdottomasti ensimmäisellä sijalla. Aamen.
Yksi tärkeä päivitys meille on antaa Jumalalle ykköspaikka ja jakaa muut paikat myös oikein. Seuraavaksi menemme hieman iäkkäämmän veljen seuraan. Hannu kertoo merkittävästä päivityksestään nuoruutensa päivinä. Toki tämän päivityksen voimme tehdä minkä ikäisenä tahansa.
Ja hän opetuksensa yhteydessä sanoi, että voisitteko ottaa ruutupaperit esille ja kirjoittaa sinne yläosaan minun elämäni ja sitten jättää tyhjiä rivejä ja kirjoittaa sinne alas täytä se Jeesus ja oma allekirjoitus alle. Ehkä päivämerkintä myöskin, että silloin se lupaus ja pyyntö on esitetty Herralle. Olen saanut kokea, että tähänkin rukoukseen on tullut ihmeellinen vastaus. En tarkoita, että elämä on ollut helppoa myötämäkiä kulkemista koko ajan. Vastamäillä on ollut äärettömän suuri tarkoitus ja merkitys. Jumalan armostani on vetänyt lähemmä häntä ja Jeesusta.
Hannulla on myös toinen päivitys, joka tulee jatkossa hänen puheenvuorossaan esille. Tämä toinen päivitys kuuluu jo hieman varttuneemmalle henkilölle.
Ja nyt minä haluaisin ottaa sen asian esille, mikä sydämelläni on, kun johdatuksesta hieman puhun. Viime aikoina erityisesti sydämelleni on Herra tuonut sen, että kun olet jo noinkin iäkäs henkilö, kohta 70, niin olisiko nyt erityisesti syy keskittyä toisten varustamiseen, veljien ja sisarten varustamiseen Jumalan valtakunnan työsaralla ja myöskin nuorempien varustamiseen, jotka jatkavat tätä työtä. Kalevi Lehtinen on valtavan hyvä esimerkki siitä, miten hän varusti nuorempaa sukupolveakin evankelistoiksi ja sanoi, että heille pitää antaa tilaa ja mahdollisuus. Vanhemman sukupolven työ on kohta tehty. Minua on puhutellut se hyvin paljon, että jokaisen sukupolven uskovat ovat vastuussa oman sukupolvensa evankelioimisesta ja myöskin niin varustaa nuorempaa sukupolvea, rukoilla heidän puolestaan, jotka eivät ole uskossa, että he tulisivat uskoon ja että heistä tulisi valtakunnan työntekijöitä joko kokotoimisesti tai siellä oman työnsä ohella ja näin sitten seuraava sukupolvi jatkaa sitä työtä, mikä vanhemmilta jäi kesken.
Hannulla on tarjolla vielä kolmaskin päivitys.
Vaan nyt pitää pistää turpoa päälle. En tarkoita sitä, että pitäisi päättömästi mennä ilman Herran johdatusta, vaan olla kuuliainen ja tehdä se, mitä Herra tahtoo minun ja sinun tekevän. Se on tärkeintä. Se kantaa hedelmää, minkä tehtävän Herra itse antaa.
On tärkeää päivittää itsensä Herran suunnitelmaan. Sitä tarvitaan tässä ajassamme. Velttona ilman suuntaa emme ole Jumalan valtakunnan asialla. Päinvastoin annamme tilaa niille, jotka haluavat viedä kaiken toiseen suuntaan. Seuraavaksi siirrytään veljesseuroista opetuspuheenvuoroihin. Lähetystyöstä hiljattain kotimaahan palannut René Rentis kertoo tehtävän muutoksesta, joka ajoi etsimään päivitystä.
Oikeastaan mä tulin takaisin suoraan tänne miestenpäiville viime vuonna ja nyt on niin kuin vuosi vierähtänyt ja tuntuu, että se on mennyt niin kuin todella nopeasti. Ja kun tätä aihetta miettii, että pätkiikö päivitys, että mitä tällä niin kuin tarkoitetaan. Ja mä lähdin sitten purkaa sitä oman elämän kautta ja tämän vuoden kautta, että se tilanne, kun on siellä lähetyskentällä ollut ja tekee lähetystyötä päivittäin ja on niin kuin semmoisissa tilanteissa, että se on niin kuin luonnollista rukoilla, luonnollista pysähtyä, luonnollista kysyä johdatusta, niin sitten yhtäkkiä, kun palasi tänne takaisin niin sanottuun tämmöinen tähän perinteiseen suomalaiseen arkeen, niin se yhtäkkiä se pitikin muistuttaa itseään koko ajan sitä yhteydestä. Että se ei tullutkaan niin kuin automaattisesti sen työn kautta tai sen, kun sä oot lähetyskentällä, ihmiset rukoilee sun puolesta, ihmiset lähettää sulle kirjeitä ja rukouskannatuksia, ja sitten sä oot yhtäkkiä kotona ja yksin omassa arjessa, niin ne tavallaan tuntuu, että sä oot itse enemmän vastuussa siitä sun rukouksesta ja sun yhteydestä Jumalaan. Ja silloin, kun on siellä lähetyskentällä, niin tuntuu, että se on niin raskasta ja niin vaikeaa, ja siellä on paljon haasteita, kun sä teet Jumalan työtä. Mutta sitten toisaalta siinä hetkessä, kun sä oot täällä kotona, niin tuntuu, että mikään, että se tuntuu niin hyvältä olla siellä lähetyskentällä. Tavallaan, että aina on vähän semmoinen, että halajaa jo kummallekin puolelle. Että, ja jotenkin mä itse näin, että tämä on se yhteys, mikä siinä pätkii. Että pitää se yhteys olla, oli sitten lähetyskentällä tai olit sä sitten täällä arjessa, niin pitää pitää huoli siitä se yhteys toimii.
On hyvä elää siinä hetkessä, missä on, ja elää yhteydessä Jumalan kanssa. René jatkaa ajasta, jossa elämme.
Sitten jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen. Ja Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkää alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Ja näissä mulle, mikä näissä puhuttelin, näähän on just, ja varsinkin tämä, että kaikki on minulle luvallista. Että kun me ollaan Herran miehen, niin mehän voidaan tehdä mitä vaan. Sitä se vapaus on, mutta niihin kaikki sisältyi se varoitus. Ja se varoitus ei, se liittyy suoraan siihen vapauden menetykseen ja sille niin kuin riippuvuukselle. Eli kun katsoo noita äskeisiä kohtia, eli Herra on henki ja missä Herran henki, siellä on vapaus. Niin tämähän tarkoittaa, että sun pitää pysyä siinä Herran lähellä, jotta sä olet vapaa. Et siinä vaiheessa, kun sä lähdet etääntyä Herrasta, niin se sun vapaus katoaa. Ja jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Eli tämä vapautus pitää ottaa vastaan ja sitä pitää niinku kilvoitella siitä.
Tutut laulut kuljettivat tapahtumaa eteenpäin. Seuraavaksi suuvuoron saa Heikki Huttunen, joka on käsittänyt jotain oleellista ihmisluonnosta ja yllättäen löytää Jumalan palveluksen synnintunnustuskaavasta syvyyttä ja avaa silmämme.
Joitakin aikoja sitten meillä kotona ruokapöydässä keskusteltiin aiheesta, minkä vuoksi Jumalan palveluksessa heti synnin tunnustuksen jälkeen lauletaan, Herra armahda meitä, kun mehän just olemme tunnustaneet syntimme ja saaneet synnin päästä. Ja meidän vanhempi tytär opiskeli teologiaa ja sanoi, että heillä oli siellä esillä nyt juuri tämä kohta. kohta, ja se johtuu siitä, että me olemme perisynnin alaisia. Ja sen tähden, no kyllä me varmaan omassa mielessämme, kun mietimme sitä, niin kun silmät pistää kiinni synnin tunnustuksen jälkeen, niin kyllä ne ajatukset saattavat olla kenties missä hyvänsä. Eli me tarvitsemme sen Jumalan armon, ei ainoastaan silloin, kun meille julistetaan synnit anteeksi, vaan me tarvitsemme sitä heti sen jälkeen. Ja minä luulen, että Daavid oli tämän kyllä ymmärtänyt oikein hyvin. Kun hän aukaisi aamulla silmänsä, niin hän turvasi Jumalan armoon. Ja sitten toinen asia oli hänellä tämä, että hän saisi kulkea niissä askelista, jotka Jumala on hänen edellään valmistanut. Nämä on kaksi hyvin tärkeää asiaa meille, ja olen pyrkinyt siihen, että mä ihan näillä sanoilla joka aamu aloitan päiväni, rukoilen ja pyydän, että näin saisin elää sen päivän. Ja siihen me turvaamme koko joukolla tänäkin aamuna.
Heikki Huttusen jälkeen viimeisenä tässä katsauksessa Henri Haataja. Henri päivittää mielimme aikamme, jossa aktiivisesti kristillisiä arvoja ajetaan alas.
No me elämme länsimaissa ja Suomessakin niin sanotusti jälkikristillistä aikaa. Maassamme, jossa yhteiskunta ja lakimme on vuosisatoja perustunut kristilliseen ihmiskuvaan sekä oikean ja väärän käsitykseen syvimmältään, siis kymmeneen käskyyn. Mistä muuten osoituksena myös Suomen poliisin tunnuksessa oleva miekka, jota esivalta ei turhaan kanna. Niin nyt me elämme aikaa, jolloin yhteiskuntamme pyrkii tietoisesti, ei salaisesti, vaan tietoisesti, monin tavoin irrottautumaan nyt siitä kristillisestä perinteestä, joka meillä on, ja perustasta, ja elämän arvopohjasta. Sen seurauksena vaikuttaa siltä, että kristinusko ja myös kristityt yhä useammin joutuvat yhteiskunnassa ahtaalle. On monia tilanteita, joissa aivan perus kristinuskon teesien sanominen herättää niin kuin valtavaa ihmetystä ja suuttumusta. Kuten esimerkiksi se, että yksi Jeesus Kristus pelastaa. Mutta niin Raamattu sanoo, yksiselitteisesti Raamattu sanoo, että mitään muuta nimeä ei ole annettu kuin Jeesuksen nimi. Ei tämä ole mikään kristittyjen keksintä, Raamattu sanoo näin. Tai jos sanoo, että avioliitto on tarkoitettu yhdelle miehelle ja yhdelle naiselle. Riippuu toki paikasta, mutta tätä voi kokeilla vaikka Helsingin yliopiston kahvilassa. Niin huomaa, minkälaista aikaa me elämme. Kristilliset, siis pienessä aikavälissä kristilliset arvot ja asiat on joutunut ikään kuin yhteiskunnan marginaaliin.
Näin Henri Haataja vakavasta ja käsillä olevasta asiasta. Tarvitsemme päivitystä, tarvitsemme Jeesuksen elämämme Herraksi. Emme saa laiminlyödä suhdettamme häneen. Suomi tarvitsee päivitettyjä miehiä, miehiä, jotka kulkevat Herran itsensä valmistamissa teoissa. Seuraavan kerran mestarin miehet kokoontuvat kansanlähetysopistolle Ryttylään 3. päivä marraskuuta alkavana viikonloppuna tänä armon vuonna 2017.